დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ყოველ სამშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ სიღარიბეზე. გუშინდელი გადაცემის ერთ-ერთი კომენტარი მსმენელისა გახდა ამისი იმპულსი, უნდა ვთქვა. Gushin ჩვენ ლაპარაკობდით, ვინც არ გვისმენდით გუშინ და დღეს შემოგვიერთდით, გუშინ ჩვენ ლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას და ცოდნას ევროკავშირის მიმართ და ევროკავშირის შესახებ და ამ საუბარში ცხადი ევროკავშირში ინტეგრაციის თემა იყო ლაიტმოტივი კვლავ და ამ საუბარში იყო ერთ-ერთი კომენტარი მსმენელისა, რომელმაც ასეთი სტატისტიკა შემოგვაშველა, რომ რუმინეთში 20-30% არის სიღარიბის არის ღარიბი მოსახლეობა და სიღარიბის ზღვარს მიღმა და რა გვინდა, ანუ ევროკავშირის თავისთავად არ გულისხმობს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას მოსახლეობისო. უცებ რომ პირდაპირ ეთერი იყო და მართალი გითხრათ ასე ზეპირად ნამდვილად არ ვიცი რომელ ქვეყანას რა აქვს სიღარიბის დონე მაჩვენებელი და უცებ რომ დავგუგლე მეც პირველი რაც მაჩვენა საძიებო სისტემამ სწორედ ეს პროცენტი იყო, თუმცა არ მივაქცია ყურადღება, აქ ლაპარაკი იყო სიღარიბის ზღვრის რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა. საკუთრივ სიღარიბის დონე რუმინეთისა არის 10%-ის ფარგლებში, არც ეს არის დაბალი. და სხვათა შორის რომ ვნახე მეტი ინფორმაცია, აქ იყო აღნიშნული კვლევებში და ტექსტებში აღნიშნული იყო, რომ რუმინეთის მსგავსი შემოსავლის ქვეყნებთან შედარებით რუმინეთში სიღარიბის ზღვარი მაღალია. ვინაიდან არ არის მაღალი არის ჯინის კოეფიციენტი, არ არის განაწილება შემოსავლებისა მოსახლეობაზე, თანაბრად ჯინის კოეფიციენტზეც ვილაპარაკებთ. და ასევე როცა ვნახულობთ სიღარიბის დონის მაჩვენებლებს სხვადასხვა ქვეყნის, იქნება ეს ევროკავშირის შედარებით ახალი წევრი ქვეყნები თუ ძველი წევრები, არ არის დაბალი მაჩვენებელი თვითონ ასე თუ შევხედავთ, აქ ნიშანდობლივი და საყურადღებო არის ისიც რომ მივაქციოთ ყურადღება და შევიდეთ დეტალებში, თუ რომელი ქვეყანა როგორ ითვლის, რას უსწორებს, ასე ვთქვათ, ამ სიღარიბის განსაზღვრას, დონის განსაზღვრას. და დღეს სწორედ ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ. იმდენად არც და ვერც შევალთ სიღრმეებში სტატისტიკური ნიუანსებისა და იმ კრიტერიუმების თუ ფაქტორების, რომლითაც განისაზღვრება, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ შევეხებით ცხადია საქართველოს მდგომარეობას. და დღეს ჩემი თანაწამყვანი გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, გვიერთდება დისტანციურად, რადგან საქართველოში არ იმყოფება. დილამშვიდობისა, ბატონო გია.
დილამშვიდობის, მოგესალმები.
Да, ვფიქრობ, იმ სვენელისთვის და არა მხოლოდ მისთვის იქნება საინტერესო თემა, რომელსაც დღეს შევეხებით. ეს არის სიღარიბე, მისი განსაზღვრა, მისი შეფასება. აღება გნებავთ გარკვეულ ნიშნულად. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ საკუთრივ სიღარიბის მაჩვენებლების გარდა არსებობს მაგალითად ისეთი მაჩვენებელი, როგორიც არის იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც სოციალურ დახმარებას იღებენ, და არის კიდევ ისეთი მოქალაქეების კატეგორია, რომლებიც თვლიან, რომ სჭირდებათ სოციალური დახმარება, რაც ორჯერ აღემატება სოციალურ შემწეობას საქართველოში. დღეს 660,000 ადამიანი იღებს და ორჯერ მეტი ამბობს, რომ ეს შემწეობა სჭირდება. ესეც ალბათ ნიშანდობლივი და საყურადღებო მაჩვენებელი არის ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შეფასებისას. უნდა ვაღიარო და თქვი კიდეც საუბრის დასაწყისში, რომ გუშინ იმ მაჩვენებელზე, რაც რუმინეთ შეეხებოდა, დავით ანხმე მსმენელს, რადგან არ მქონდა სხვა მონაცემი, მაგრამ შემდეგ ნახე უკვე დაკვირვებით, თუ რას ეხებოდა ეს მაღალი მაჩვენებელი. ეს ეხებოდა სიღარიბის საფრთხის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ზღვართან მიახლოებულ რაოდენობას მოსახლეობისა, რაც ასევე ცხადია მაღალი არის თავისთავად. მე შეიძლება მცდარად, მაგრამ როგორც მივხვდი, სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა ზღვარსაწესებს, აი მაგალითად დღეში როცა სიღარიბეს განსაზღვრავს მოქალაქისა, იქ არის ხოლმე რომ აი დღეში ამ თანხის ქვემოთ ვინც ცხოვრობს, ვისაც არ აქვს საშუალება რომ კონკრეტული თანხა დახარჯოს დღეში თავისი არსებობისთვის და საჭიროებებისთვის.
ლო ისმის შემიხმა?
კი, ისმის, დიახ.
ხო, ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ სიღარიბე ცხადია, უფრო შეგრძნებითი საკითხი არის. ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს ძალიან კარგ სახლში და ძალიან ნორმალური შემოსავლები ჰქონდეს, მაგრამ მაინც ვიდეს, რომ ღარიბია, ან რაღაცასთან შედარებით თავისთავად წარმოიდგინოს, რომ ღარიბი არის, ამიტომ ყველა ვთქვათ ეს ალბათ თავისი წარმოდგენა აქვს სიღარიბეზე და
ეს ხო, მაგრამ მაინც არის შემუშავებული, ხო, კარგი შემუშავებული სისტემა, რომლითაც ითვლება.
ხადია, მაგრამ შემუშავებული სისტემები მაინც ეპრნობა გამოკითხვებს და შემოსავლების,
დიახ, შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების შესწავლას, დიახ.
ხო, რა თქმა უნდა, სხვანაირად მაგას ვერ გაარკვევ, მითუმეტეს ვერ გაარკვევ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ოფიციალური დასაქმება გაცილებით დაბალია, ვიდრე არაოფიციალური დასაქმებულების რაოდენობა ძალიან მრავლად არის, ამიტომ ძნელია მაგის გამორკვევა. ეს უფრო თქვათ დიდარ ქვეყნებში არის უფრო მარტივი, იმიტომ რომ სხვანაირი საგანი სახალხო სისტემა სხვანაირია. ჩვენთან მაგალითად ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრეთ საგანი სახალხო სისტემაზე და ერთ-ერთი რაც ვიცით ჩვენ საგანი სახალხო სისტემაზე, ეს არის რომ ჩვენ არ გვაქვს დეკლარაციული სისტემა, სადაც ყველა ადამიანი დეკლარაციას აბარებს თავისი მიღებული შემოსავლების შესახებ და შემდეგ იხდის გადასახადს, როგორც ეს მაგალითად ხდება შვეიცარიაში და ჩემი შვეიცარიელი მეგობრები მეუბნებიან, როდესაც აბარებენ საგანსახადო დეკლარაციას აპრილში, მე უკვე ხვდებიან რამდენად ჯვირი დაუჯდათ მათ სახელმწიფოს შენახვა. ჩვენთან ასეთი რაღაცა არ არის.
მე მახსოვს, ასევე მომიწია, მე მოქალაქე ცხადი არ ვარ, შტატების საქართველოს მოქალაქე ვარ, მაგრამ შტატებში ვინაიდან მომიწია, ერთი წლის განმავლობაში ვმუშაობდი ამ პრინციპით, იყო სწორედ იმ სტატუსში, რაშიც მე ვიყავი იქ შეერთებულ შტატებში, სწორედ ჩემით შევავსე სირთულე ის იყო სხვათა შორის განმესაზღვრა რა მეკუთვნოდა, რა გადასახადი და ბევრი კონსულტაცია გავიარე, არ იყო მარტივი. ერთი დეკლარირება ადვილია, რა შემოსავალი გაქვს ადვილია იმის დათვლა და განსაზღვრა, მითუმეტეს ხა ჩემს შემთხვევაში არ იყო ეს ხადია დიდი თანხა, მაგრამ და ლაპარაკი იყო ხელფასზე, მაგრამ აი იმის განსაზღვრა რა უნდა გადამეხადა არ იყო ადვილი. შემდეგ როცა კი განსაზღვრე და დავინახე ერთბაშად იქ წლის რაოდენობას, ვიხდიდი რამდენი თანხა უნდა გადამეხადა, ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი თანხა, მახსოვს და ძალიან ესეთი არ იყო ადვილი,
ამის
ნებით ავღელდი, ნებით უნდა ესე ვთქვათ გაგეღო ეს თანხა ჩაგებარებინა იმ სახელმწიფოსთვის. საქართველოს შემთხვევაში არ ვიწყდება არასდროს სხვათა შორის რომ ამ ჩემი შემოსავლის მეხუთეც ვუხდი სახელმწიფოს, განსაკუთრებით იმასთან მიმართებით თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებს სახელმწიფო ხარჯებზე და რაში ხარჯავს თანხებს, ბიუჯეტის თანხებს. ბოდიში ეს გადახვევა იყო უბრალოდ, ხო, ეს პასუხისგებლობას ზრდის ნამდვილად, როცა შენით აკეთებ ამას.
მე მქონია მაგალითად გამოცდილება რომ მუშაობდი ერთ-ერთ დაწესებულებაში, სახელმწიფო დაწესებულებაში, დიდი ხნის წინ იყო ეს, 20-ზე მეტი ხნის წინ იყო და არამარტო საშემოსავლოს უკავებდით, მე აღმოაჩინე თურმე პროფკავშირის გადასახდელსაც ვიღებდით მათ ხელფასიდან და მე აღმოაჩინე თურმე ამას უკავებდით ხელფასიდან და თვითონ მაინც არიცოდნენ ამის შესახებ თანამშრომლებმა, რომ მათი სახელით არ მარტო სახელმწიფოს უხდიდით ბიუჯეტში ფულს, არამედ სოციალურ გადასახადებს უხდიდით კიდე და ასევე თურმე აღმოჩნდა პროფკავშირებსაც უხდიდით. ეს იმიტომ ხდება, რომ დეკლარაციული სისტემა არ აქვს. დეკლარაციული სისტემა რო ქონდეს, ყველა გაერკვიოდა. რატო ახსენე კიდევ ეს დეკლარაციული სისტემა?
დიახ, რატო წავედით გადასახადებისკენ?
ხო, იმიტომ რომ პირველში ეს იძლევა შესაძლებლობას, რომ უფრო ადვილად დაითვალო შემოსავლები, თუმცა ვიცი ამბენი გადაიხლა, ვიცოდეთ რომ 99% დასაქმებულია ოფიციალურ სამსახურებში. იქნიან ოფიციალურად გადასახადეს, ძალიან ადვილად დავითვლით, მაშინ შემოსავლეს, მაგრამ ყავს უზარმაზარი არმია ადამიანების, რომლებიც არც დეკლარაციებს აბარებენ და არც გადასახადებს არ, ანუ გადასახადს არ იქნიან საშემოსავლოს.
დიახ, დიახ.
ცა უნდა ითქვას, რომ მათი ერთი ნაწილი, მაგალითად ტაქსის ძღოლები, ოფიციალური ტაქსის ძღოლი ხარ ლიცენზირებული თუ არა, ყველა მაინც ყიდულობს საწვავს, რომელიც იდო მათ ავტომობილს და შესაბამისად უზარმაზარ თანხას საბოლოო ჯამში იხდიან დამატებულ პირობებზე გადასახადის და აქციზის სახით. რომ არ ვთქვათ ის, რომ ყველა საქონელში შედის დამატებულ პირობებზე გადასახადი საქონლის ფარში, ანუ მაგალითად სიგარეტს მყიდულობს ადამიანი და იცოდეს, რომ ამ სიგარეტის ფასის ალბათ 20%-ია მხოლოდ სიგარეტის ფასი და 80% დაახლოებით არის გადასახადები. ხო. და ასევე არის თქო ელექტროენერგია, მაგალითად პენსიონერი, რომელიც მოიხმარს ელექტროენერგიას, ელექტროენერგიის საფასურში შედის დამატებული პირობებზე გადასახადი, ასე რომ პენსიონერებს უმეტეს ქალაქში გაცილებით მეტი გადასახადის გადახდა უწევთ, ვიდრე ვთქვა სოფელში, იმიტომ რომ ქალაქში თან ტრანსპორტსაც იყენებენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს კიდევ მნიშვნელოვანი რატომ არის, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში და ჩვენთანაც არსებობს სახელმწიფო დახმარების სისტემა, რომელიც აწყობილია შემოსავლების დონეზე და სოციალურ სამსახურებს უწევთ უზარმაზარ სამუშაოს გაწევა, რომ გაარკვიონ მართლაც ვინ არის ღარიბი, ვის არ აქვს შემოსავლები მაღალი. იცით თქვენ, რომ ხანდახან მაცივრებს უთლიან ხოლმე და ასე ისიც. ამიტომ და თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო ასეთი მიდგომა, ამიტომ ფრიგმენის მიერ წამოყენებული, რომ საშემოსავლო გადასახადის მიხედვით დაადგენდნენ რამდენი არის ეს შემოსავალი და ვისაც დაინახავდნენ, რომ საშუალო შემოსავალზე დაბალი ქონდა შემოსავალი, მას მოუმატებდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და გადაუხდნენ იქვეა თანხას, რომ საშუალო შემოსავალზე, მინიმალურ შემოსავალზე უფრო სწორად გასულიყო მისი შემოსავალი თვიური. ანუ უარყოფით გადასახადს ეძახდა თვითონ ამას, რომ სახელმწიფოს კი არ უხდიდი გადასახადს, სახელმწიფო აქეთ იხდი და გადასახადს. ახლა ამას, ამ პოლიტიკას აქვს ყოველთვის რთული მომენტები, მაგალითად როგორ უნდა დაითვალო შემოსავლები, ხო? ამერიკაში დეკლარაციო სისტემაა და ჩვენთან არ არის და როგორ უნდა დაითვალო შემოსავლები, მაგალითად. მაგრამ ასევე აქვს რაღაც ტიპის გამერყონელი, ვთქვათ, ეფექტი, როდესაც ადამიანები ფიქრობენ, რომ მათთვის უფრო სასურველია მიიღონ დახმარება სახელმწიფოსგან და ამის გამო ხშირად ხდება ადამიანების მიერ დაღალვება თავისი მდგომარეობის და უარის თქმაც კი რაღაც ტიპის სამსახურზე. საქართველოში საკმაოდ გავრცელებული არის, როგორც მე მსმენია ამის შესაძლებლად და
ხო, მართალია, ეს როგორც თქვენ ხსნით და როგორც მიყავთ მსჯელობა, გამოდის რომ ეს მაჩვენებლები ძალიან პირობითია, განსაკუთრებით საქართველოს შემთხვევაში, სადაც ეს ანალიზი ეფუძნება რეალურად გამოკითხვას. მოქალაქეებისა და შინამეურნეობების, ანუ ოჯახების, შინამეურნეობის წევრების, რა არის მათი შემოსავალი და რა ხარჯები აქვს და ეს როგორც წესი ითვლება ეს შემოსავლები რა თანაფარდობაშია იმ მინიმალურ მოთხოვნილებებთან, რომელიც ადამიანს ჭირდება არსებობისთვის, რომ დაიკმაყოფილოს და აი იმ თანაფარდობის მიხედვით ისაზღვრება სხვადასხვა ალბათ ფორმულით სხვადასხვა ქვეყანაში ღარიბია ადამიანი, ღარიბად უნდა ჩაითვალოს თუ არა. საქართველოში ოფიციალური ბატონგია მაჩვენებელი 2022 წლისა არის სიღარიბის, ანუ ღარიბად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით იმყოფება 15.6% მოსახლეობის. ახლა ისე სპეკულატიური გამოდის, მაგრამ ასე ვთქვათ, გეცოტავებ ადეკვატურია თუ არა თქვენთვის ეს პროცენტული მაჩვენებელი და მსმენელი შემოგვეხმიანა, სხვა მსმენელებს ვინც ჩვენი ნომერი არიცით, ჯერ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 95 00 55 და წერს მსმენელი ბატონოგია, ვეთანხმები ბატონს სტუმარსო, თანაწამყვანი გახლავთ ბატონოგია, მაგრამ არ აუშავს, ანუ გეთანხმებათ თქვენ, რომ სიღარიბის განცდა სუბიექტურია, მე ორი ნათესავი მეხმარება წლებია არ მყოფნის წიგნისთვის, მხოლოდ არსებობისთვის, იმდენად შეურაცხყოფელია ჩვენი პენსიაო, როგორც ჩანს პენსიონერია მსმენელი, რომელიც გწერს.
ხო, ახლა ეს მეორე საკითხია, როგორც უგუნ მდგომარეობა არის იმის გამო, მე ისიც მამინდოდა რომ
დიახ ბოდიშ
გასვისაუბრე იმის მამინდოდა რომ სახელმწიფოს ხელში არსებული ხო შესაძლებლობები მონაცემები როგორი გქონთ ჩვენ რომ ამ სიღარიბესთან დაკავშირებით როგორი თვლიან და როგორი თქვა შეფასება შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებით. ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჯინის კოეფიციენტზე, რომელიც თავარი თქვა ეფექტური ინსტრუმენტია იმისი რომ გავერკვიოთ რა ხდება, ხო, მაშინ ჩვენ დავინახოთ ახაც ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ არსებობს ქვეყნები, ძალიან მდიდარი ქვეყნები, რითაც აქვთ დაბალი ჯინის კოეფიციენტი, ასევე ძალიან მდიდარი ქვეყნები, რომელსაც მაღალი ჯინის კოეფიციენტი. და არსებობს თქვა ისეთ ქვეყნები, როგორც არის სუდანი, ძალიან ღარიბი და ძალიან პრობლემატური ქვეყანა საცხოვრებლად. და მისი ჯინის კოეფიციენტი შეიძლება ტოლი იყოს შვეიცარიის ჯინის კოეფიციენტის. ამიტომ ვამბობ, რომ ძნელი არის ამით ასეთი ვთქვათ მონაცემებით რეალობის დადგენა. მეორე მხარე არის, რომ
უკაცრავად შვეიცარიის ჯინის კოეფიციენტი მაღალია, ჩვენ ვიცით 0-თან ახლო 1-ია ყველაზე მაღალი და 0-თან ახლოს დაბალი, ანუ განაწილებაზე როც
20.33-ია.
აჰა.
ეს დაახლოებით ზუსტად.
ანუ ეს ამითი ვერ განსაზღვრავ, ხომ ეს მიზნელია. ამითი ვერ განსაზღვრავ, ანუ რას ჯინის კოეფიციენტი?
ხო, ამითი სიღარიბის განსაზღვრა არ ძნელი, იმიტომ რომ თქვათ სიღარიბე შვეიცარიაში შეიძლება ძალიან სიმდიდრეა, სუდანში ძალიან სიმდიდრეა, ხო? ჩვენს გაგვივლი ეს მე როდესაც ვთქვი რომ სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობდი მეთქი, იქ ჩემი ხელფასი 180 ლარი იყო 90 წელს. და არ ვითვლებოდი დაბალ თანამდებობის პირად და დღეს იგივე თანამდებობაზე შეიძლება 4000 ლარიც კი დაუნიშნეს ხაცვლილებების კი იყო. და აი ესეთი პირობები იყო. ხადიემ და მაშინ მე შეიძლება მაღალი შემოსავლის ადამიანს ჩავითვალიოს, იმიტომ მანამდე ერთ ადგილას მუშაობდი, სადაც მახსოვს რომ $2 მქონდა თვეში ხელფასი.
კი, გვახსოვს ეგ დრო.
ძალიან მაღალი რანგის სახელმწიფო დაწესებულება იყო, ამიტომ მაგის თქმა ძალიან მიჭირს რა ამაში რაღაცა დავინახო ასეთ გამოთვლებში რეალურ. მე უფრო რეალობას ვხედავ ხოლმე, როდესაც საქართველოში მოგზაურობ და ხედავ ხალხი როგორ ცხოვრობს, მაგალითად.
აი, ვიდრე ამაზე გადავალ, ბატონო გია, უბრალოდ მე სრული დილეტანტი ვარ და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოვახერხებთ სპეციალისტის, ანუ პროფესიონალის მოწვევა სტატისტიკას, რაც შეეხება, საინტერესო იქნებოდა მოსმენა მისი ცხადია და იმედი მაქვს, რომ მოვახერხებთ ამას. უბრალოდ საქსტატის საიტზე აი განმარტებების შემცველი დოკუმენტი ვნახე, სადაც ასე არის ახსნილი აბსოლუტური და ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლების, ანუ ითვლება როგორც აბსოლუტური, ასევე ფარდობითი სიღარიბე მაჩვენებლების და ჯინის კოეფიციენტების ინფორმაციის წყარო არის შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევა, რომელიც ეფუძნება შერჩევით მეთოდს. ჩვეულებრივ ამ პროცესს თან ახლავს სტატისტიკური ცდომილების არსებობა, შესაბამისად, ნუ ასე შემდეგ, ანუ შერჩევითად ისე ასე ვთქვათ, იკვლება, გამოიკვლება ხოლმე შინამეურ, როგორც ვთქვი, ანუ და გამოპასუხება ამ გამოკვლევისას 2021 წელს შერჩევის ზომა იყო 17,280 შინამეურნეობა და გამოიკითხა თითქმის 79%, ანუ დაჰყვა ამ თანახმა იყო, რომ გამოკითხულიყო. ახლა აქ ისიც არის ყოველას, ვისაც მიადგები, ასე ვთქვათ, ცხადია არ სურს, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ გამოკვლევაში. უბრალოდ იმისთვის, მეთოდისთვის ცოტათი მეტი სინათლე რომ შევძინოთ და დანარჩენი იმედი მაქვს მომავალ ეთერშივე მოვასწროთ იქნებ. დიახ, გისმენთ ბოდიში, მე უფრო ვაფასებო, როცა დავდივარ საქართველოში ბრძანეთ და მე გაგაწყვეტინეთ.
ნუ ახლა ხანს ეს ადგილას ვიღავით თბილისის ტერიტორიაში, ითვლება ის და ფოტოების გადაღებაც კი მეუხერხულა სადარბაზოში, ისეთი მდგომარეობა დამხოდა და ვფიქრობდი, რომ ეს უფრო კარგად ასახავს რეალობას, იმიტომ რომ ვთქვათ, არავის, ალბათ არავის სიამოვნებს ასეთ სიღარიბეში ცხოვრება და ჩვენ გვაქვს რაღაცა ისეთი მდგომარეობა, როდესაც იგვინდა გადაცხოვრება, მაგრამ რატომღაც არ იძვრის ეს ისეთ სიჩქარით, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ხანებში მეფლი, რომ არ გვაქვს მაინდამაინც სახარბიელო ეკონომიკური ზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობას სხვანაირად ჯერავს და შესაბამისად დონის აწევა არ ხდება, საერთოდ დონის აწევა არ ხდება. ანუ როგორც მაგალითად მარგარეთ ეჩერი ამბობდა, მან თავისი რეფორმებით შეიძლება ჯინის კოეფიციენტი გაუუარეს და ბრიტანეთს მაშინ, მაგრამ ის ამბობდა, რომ დაბალი დონიდან აქედან მაღლა ავედით, ანუ რო დაბალი შემოსავლები ხდება ყველას, ღარიბებსაც და მიდრებსაც და შემდგომში მათ შორის მანძილი კი გაიზარდა, მაგრამ ყველაზე ღარიბებიც უფრო გამდიდრდა ვიდრე მანამდე. ანუ ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ დონის აწევაზე მივდივართ თუ ვერ მივდივართ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს არც თუ ისე ჩქარა იზრდება, რომ ადამიანებს მაგალითად არ ქონდეთ განცდა, რომ უახლოეს ხანებში არაფერი შეიცვლება და ამიტომ ჯობია წავიდე იქ, სადაც უკვე მაღალი დონეა და კარგად იხდიან. და ეს ვაკავშირებს იმასთან, რომ ეს ადამიანები მიდიან და მერე აქეთ ფულს უიცავენ თავიანთ ახლობლებს და ძალიან იშვიათი ალბათ ოჯახი ახლა, რომელსაც არ ყავს ვინმე უცხოეთში გადაკარგული ადამიანი და აშფეთლა მე რაღაც ემოციების გამოწვევას არ ვცდილობ, რომ პრაქტიკულად შევხედოთ ამ საკითხს.
ხო არა, ემოციების დამატება ამ საკითხს არ სჭირდება ისედაც. დიახ, ბატონო.
ისედაც. ხო, და პრაქტიკულად რომ შევხედოთ, ჩვენ შეიძლება დავინახოთ ერთი რაღაცა, რომ მაგალითად ბოლო ხანებში ეკონომიკური ზრდა ეს არ იყო გამოწვეული რაღაცა პოლიტიკის წარმატებით ან რაღაცა ახალი ათასობით ბიზნესის გახსნით, თუ არ ჩათვლით, რომ ამბობენ, რომ ათასობით ბიზნესი
რუსეთის მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების
მოხვეწინმა რუსებმა.
დიახ,
თუმცა როგორც ესე ერთი მეათედიც არ მუშაობს მაქედან საქართველოში, ასეთი გამოცდილებაა, რომ შეიძლება 100,000-ობით რეგისტრირებული ფირმა იყოს და მხოლოდ ერთი მეათედი, ან თქვათ ერთი მეხუთედი მუშაობდეს მათგან. ახლა მე ზუსტად არ ვიცი ამ მდგომარეობა არის მაგით, მაგრამ ალბათ ისინიც ასე არიან და ისინი თავიანთ თავზე მუშაობენ, ხო? თავიანთ თავის ამ ლიდერებზე მუშაობენ. ამიტომ ჩვენ შევილია, ანუ მე იმის მომხრეა, რომ ირიბად დავინახოთ, ანუ რაღაცა სტატისტიკური მონაცემების გამოყენება შესაძლებელია და აუცილებელია, მაგრამ არსებობს ირიბი მაჩვენებლებიც იმისი, ამ მდგომარეობა მაგალითად იგივე მე ვახსენე ბინების მდგომარეობა, იგივე თქვათ ავტომობილების სიძველე შეიძლება ავიღოთ ირიბ მაჩვენებლად, თუ ავტომობილები ბერდება, ასე თქვათ საქართველოში, ეს ნიშნავს, რომ შემოსავლები არ იზრდება, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს უჩვენია, რომ უფრო ახალი და თანამედროვე ავტომობილები ჰქონდათ, მეც მირჩენია მაგალითად.
ხო, აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, უბრალოდ ესეც ავტომობილები რადგან ახსენეთ, ესეც რომ განიმარტოს, აქ არის გულისხმება ის ცხადია, ხო, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რამდენ შეუძლია ახალი ავტომობილის შეძენა, რამდენ მოქალაქეს ქვეყანაში და არის გულისხმება აუცილებლად ის და დიდწილად ის, რომ მოქალაქეს ერთბაშად ჰქონდეს ამა თუ იმ ახალი ავტომობილის შესაძენი თანხა. არამედ აქ ლაპარაკი არის შემოსავლის სტაბილურობაზე, რადგან ავტომობილები დასავლეთში უმრავლეს შემთხვევაში, უდიდეს უმრავლესობაში არავინ იხდის ერთბაშად ავტომობილის თანხას თითქმის, არამედ ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ფარავენ ამ ავტომობილის თანხას. უბრალოდ აქ ლაპარაკი არის, რომ მას აქვს, მოქალაქე ამას აკეთებს, როცა აქვს სტაბილური შემოსავალი და როცა იცის რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ახლო საშუალო მომავალში მაინც, რომ მისი სტაბილურობა შენარჩუნებული იქნება შემოსავლებისა. გულისხმობს სამსახურს, გულისხმობს იმ ქვეყნის ეკონომიკას, სადაც მუშაობს ის, და შეუძლია გარკვეული პროგნოზის გაკეთება და თავს აძლევს უფლებას, რომ ახალ ავტომობილში ჩაჯდეს. უბრალოდ ნათელი რომ იყოს, რომ ეს მხოლოდ იმას არ უკავშირდება ჯიბეში ვისუდებს ერთბაშად ავტომობილის ფული, ხო?
თუმცა ეს ქვეყნიდან ქვეყნამდე სხვადასხვანაირად არის. მაგალითად მე არაერთხელ მივიდა ჩვენი მეზობელი სომხეთის წარმომადგენლებისგან, რომ ერევანში უფრო მაღალი ხარისხის და უფრო ახალი ავტომობილები დადის ვიდრე თბილისში. ასე ამბობენ თვითონ, როგორც მე ასე მილია, რომ ეს დავაკვირდე მე.
და რას უკავშირდებაო, ანუ რა ახსნა აქვს?
ხო, ახსნა შეიძლება ის აქვს ერთი, რომ მათ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს ფულადი გამორიცხვები უცხოეთიდან მათთან უფრო მეტი იყო პროცენტულად ვიდრე საქართველოში. გავასწავლეთ უნდა ითქვას გადარიცხვების რაოდენობით, რუსეთიდან შემოსული ფულის გარეშეც კი გავასწავლეთ სომხეთს უნდა ითქვას და არ ვიცი ახლა ეს უშველისდება რა ჩვენი ავტოპარკის გაახალგაზრდებას, მაგრამ ორ შემთხვევაში ისინი ასე თვლიან. მეორე არის, რომ ზოგ ქვეყანაში შეიძლება სხვა დამოკიდებულება ჰქონდეთ იმაზე, როგორი ავტომობილი გინა, უფრო ახალი, უფრო ძველი და როგორ ავტომობილს ყიდოთ. მაგალითად იტალიაში ალბათ ყველა დაკვირებია, რომ ეგრეთ წოდებული GP-ის ტიპის ავტომობილებით არავინ არ დადის პრაქტიკულად, დადიან პატარა მანქანებით.
ხო, ეს კიდევ სხვა თავის სხვა შორის საინტერესო იქნებოდა აი ამ ავტომობილებთან დამოკიდებულებაზე ერთი ეთერის გაკეთება. ხო, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, როცა ადამიანს უნდა ჰქონდეს დიდი მანქანა და შემოსავალი არ აქვს, ანუ ასეთი ვიცით, ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს, ვინცამ დიდი მანქანა, მაღალი გამავლობის მანქანებით დადიან, არ სჭირდებათ ეს მანქანები და პლუს კიდევ ხარჯიანია ძალიან. ყველაფერს რომ დავიდავანებოთ, ხო? რაღაც სტატუს უკავშირდება, ხო, თითქოს.
როგორც კი ჩამოვა, წავლენ და გაზ დააყენებ, ხო, გაზით.
აა, ის გაზით ხო ხარჯია.
შედარებით იაფია, მაგრამ მე ხო, აი ანუ ამითაც ძნელია, მაგრამ აი ესეთი ირიბი, ვთქვათ,
მაჩვენებლები, ხო?
მაჩვენებლებით მონაცემები შეიძლება რაღაცა დაინახო ადამიანმა სინამდვილეში, რა ხდება და კორექციას გაუკეთო ალბათ იმას, სიგარები რამდენია და რამდენი. მაგრამ აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ გადმორიცხვების რაოდენობაზე, ამაზე ამითი თქვათ ჩვენი სიღარიბის და თუნდა ჩემოსავლების დათვლა ერთ პრობლემას აჩენს, რომ ეს შეიძლება არ იყოს სტაბილური. მაგალითად მოხდეს რაღაც მომენტში, რომ ყველას მოსთხოვენ ლეგალიზაცია და ვინც არ არის ლეგალურად მაცხოვრებელი, ყველა გამოუშვან დეპორტაცია გაუკეთონ საქართველოში და მაშინ ჩვენი მშპ ეგრევე ჩამოიქცევა, ასე ვთქვათ.
ბანოგია, რეკლამის დრო
რადიო
რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, ფეისბუქსა და იუტუბზე და ასევე თხოვნა მექნება მაყურებლების, ხა ყველას არ მივმართავ, ვინც ამას ასე დრო და დრო იყენებენ ჩვენ სტრიმთან სივრცეს, კომენტარებისთვის სივრცეს, რეკლამისთვის, ნუ გამოიყენებთ, შევხედე და ეს ეკონომიკურ თემას ეხებოდა ტექსტი, დავიწყე კითხვა და რეკლამა აღმოჩნდა, რომელიც წაიშლება ხოლმე ასეთი კომენტარები და რა ვიცი, აზრი არ აქვს. ასე რომ მადლობა, თუ გვიყურებთ და ისე გვაფასებთ, რომ თვლით, რომ ჩვენი სივრცე შეიძლება ვინმეს ყურადღების მისაპყრობად გამოიყენოთ, მაგრამ თხოვნა იქნება, რომ ამას ნუ გააკეთებთ, ვინაიდან ეს ასეთ პირობებში ვართ, ჩვენ არ ვართ არც კომერციული და მითუმეტეს ასეთი რეკლამა ყველა შემთხვევაში, კომერციული შემთხვევაში მითუმეტეს გაუმართლებელი არის. ბოდის გიხდით
ბატონო? მე საინტერესო მიგინდა.
ხდება ხოლმე ესე ლაივების, არ მხოლოდ ჩვენი მედია.
სული საქართველოსი საბჭოთა პერიოდში ძლიერი იყო და ადამიანებს თუ ხელს არ შეუშლის ვინმე, აუცილებლად
ეს კი ნამდვილად. ასეთი, ხო, როცა სიღარიბეზე ვლაპარაკობთ, იქ მაჩვენებელი ვახსენეთ ჩვენ საქართველოსი, უნდა ითქვას ისიც, რომ განსხვავებული არის ქალაქსა და სოფლად, სოფლის დასახლებებს შორის არის განსხვავება საკმაოდ მკვეთრი. საქსტატის მაჩვენებლებზე ვიძახი სიღარიბისა 2022 წლის შეფასება, როცა არის რომ სოფლად ეს არის 20.6% და ქალაქში 12.3%, ასე განისაზღვრა ღარიბი მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოში. ხედავთ თუ არა თქვენ ასეთ მკვეთრ განსხვავებას? კიდევ ერთი ცხოვრების დონე ახსენეთ თქვენ და ცხოვრების დონე მე განმარტებებს, თანუ მეცადინეო ბატონგია, თქვენ ნაკლებად გჭირდება ცხადია, მაგრამ ცხოვრების დონე ასე არის განსაზღვრული იმავე საქსტატის საიტზე. ცხოვრების დონე გულისხმობს მოსახლეობის უზრუნველყოფას მატერიალური, სულიერი, სოციალური დოვლათით და საცხოვრებელი პირობებით, ანუ იგივეა რაც მოხმარების მიღწეული დონე და ადამიანთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ხარისხი. აი ეს მოთხოვნილებებიც ხომ განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით?
რა თქმა უნდა, განსხვავდება.
და სოფელსა და ქალაქს შორის სხვაობაზეც ბრძანეთ გისმენთ.
სწორედ მაგით დავიწყე მე, რომ თქვათ ერთ ქვეყანაში რაც ძალიან სიმდიდრეთ შეიძლება ჩაითვალოს, მეორე ქვეყანაში შეიძლება სიღარიბე ჩაითვალოს. ჩვენთანაც გვაქვს ასეთი თქვათ ხედვები, მაგალითად ის, რომ შეიძლება არსებობდეს სამსახური, მაგრამ არ გაკმაყოფილებდეს ის შემოსავალი, რომელსაც ვთქვათ, ანაზღაურება, რომელსაც გთავაზობენ ამ სამსახურში, ამიტომ თავს იკავებ ამ სამსახურის ვთქვათ აქ მუშაობაზე, ხო? დღეს შეიძლება დავაწყდეთ ბევრგან წარწერებს მაღაზიებზეც და ფირმებზეც, რომ მათ შეიძლებათ თანამშრომლები, მაგრამ როდესაც ის ადამიანი, მუშევარი ადამიანი მივა და იკითხავს ანაზღაურებას, აღმოაჩენს, რომ იქ ანაზღაურება საკმაოდ დაბალი არის. და ხშირ შემთხვევაში ეს იმასთან არის დაკავშირებული, რომ უბრალოდ დაბალ კვალიფიციურ ადამიანებს ეძებენ და ამიტომ უნდათ, რომ უფრო ნაკლები გადაიხადონ. და როდესაც მაღალ კვალიფიციურ ადამიანებს ეძებენ, აქ ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს სინამდვილეში და როგორც დამსაქმებლები თვითონ საუბრობენ ამის შესახებ და გამოკითხვებს აჩვენებს, საკმაოდ ვთქვათ დეფიციტია მაღალ კვალიფიციური ადამიანების. მოსალოდნელია, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ გადინებაზე ადამიანების, ეს სწორედ ასეთი ადამიანები გადიან პირველ რიგში და მათთვის ადვილია. ამიტომაც არის რომ ძნელი არის ამ სიტუაციაში გარკვევა, რომ ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ მისთვის 1000 ლარი თუ თუნდაც 700 ლარი მიუღებელი ანაზღაურება და სახში დაძდება და დაელოდება სახელმწიფო დახმარებას ამის ნაცვლად, ალბათ სხვა ვარაუდები აქვს. ის კი არა რომ მუშაობა საერთოდ არ უნდა, ის ფიქრობს რომ მას მეტი რამის გაკეთება შეუძლია და არ უღის რომ იქ დაბაკვალიფიციურ საქმეზე წავიდეს, ხო? ხო, რაც შეეხება სოფელსა და ქალაქს შორის განსხვავება, ეს რაღაცა ძალიან საინტერესო მოდელი გვაქვს შენ საქართველოში. მაგალითად ჩინეთში, როდესაც მან ეკონომიკური ზრდა დაიწყო ძალიან დიდ ტემპებით, სოფელი ფაქტიურად დაიცალა ჩინეთში. დაახლოებით 700 მილიონი ადამიანი გადასახლდა სოფლიდან და ქალაქში. 700 მილიონი წარმოიდგინეთ ამ ყველა რაოდენობის ადამიანებზე. რაოდენობა ესა საუბარი და ერთი რაღაცა თუნდა ითქვას, რომ ჩინეთში სიღარიბის დონე ახლა გაცილებით უფრო დაბალია და სადღაც 2-3%-ის ფარგლებში არის. თუმცა დღემდე პოლიტიკის შეიძლება გაუარეს ეს მდგომარეობა ძალიან სწრაფად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ერთმანეთთან დაკავშირებული არის ეს საკითხები, რომ რამდენი ადამიანი რჩება სოფელში და რამდენი გადავიდა ურბანულ არეალში საცხოვრებლად. და საქართველოში რატომღაც გავიჭედით ამ თვალსაზრისით, რომ ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდში ითვლებოდა, რომ უმეტეს მოსახლეობა ვთქვათ სოფელში ცხოვრობდა და არა ქალაქში, და ეს ძალიან ნელა ითვლება საქართველოში. ანუ ან ერთი რაღაცა გვაქვს ჩვენ, ერთ რაღაცასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომ რეალურად ეს ადამიანები არ ცხოვრობენ იქ და უბრალოდ მიწა აქვთ და იმიტომ მითვლებიან, მისი საკუთრება აქვთ და იმიტომ მითვლებიან სოფელში, სახლიც აქვთ, მაგრამ იქ არ ცხოვრობენ შეიძლება, და ეს ამის დადგენა რთულდება. ამის გამო სად არიან, იმიტომ რომ თბილისშიც არ ეწევიან შეიძლება ოფიციალურ დასაქმებულ, ოფიციალურადაც რომ იყვნენ შეიძლება ისინი მაინც ითვლებიან სოფელს. მაგრამ მეორე არის, რომ ადამიანები შეიძლება არ თვლიან ვთქვათ მომზადებულად სიტუაციას იმისთვის, რომ დატოვონ თავიანთი მამა-პაპის ადგილები მართლა სოფელში, სადაც მიწა აქვს და რაღაც ის იმედი მაინც აქვს, იქ შეიძლება პატარა მიწა კონდეს და არ არის ეფექტიანი იმის იმედზე ყოფნა, მაგრამ ქალაქშიც ვერ ხედავენ შესაბამის ცვლილებებს, რომ აი სამუშაო გამოჩნდა, რომელიცაც მეწავალ ბინის ქირასაც გადავიხდი ან სესხსაც გადავიხდი ბინის და მიმუშავებ და ეს დააკმაყოფილებს შენ ოჯახს. ანუ საკმაოდ რთული რაღაცა არის. მე ეხლა ხანს ვფიქრობდი, რომ რა იძულებს ადამიანებს, რომ წავიდნენ საქართველოდან, და ეს უბრალოდ შემოსავლების საკითხი არ მგონია რა. ისინი ალბათ უმრავლეს შემთხვევაში უყურებენ ბოლო 3 წელიწადში რამე შეიცვალა თუ არა, ბოლო 5 წელიწადში რამე შეიცვალა თუ არა, სრაფი ტემპით თუ იცვლება, მაშინ ფიქრობენ, რომ თუ აქ შეიცვლება, რატომ უნდა წავიდე. მაგალითად, როდესაც რუმინეთი ვახსენეთ და რუმინეთი კი იყო ერთ-ერთი უღარიბესი, ნუ ყველაზე ღარიბი ქვეყანა იყო უბრალოდ ევროკავშირში, და ახლა ბულგარეთს გაასწრო. ამ ორივე ქვეყანას რაც ახასიათებს საქართველოსთან ვთქვათ მსგავსი, ეს არის უზარმაზერი ემიგრირებული ადამიანები, რუმინელების და ბულგარელების წასულები არიან დაახლოებით 1000 დაახლოებით 30% თუ მეტი არა თავის მოსახლეობის დაკარგეს ბოლო 30 წელიწადში. და საინტერესოა, რომ ახლა ევროკავშირის შიგნით როდესაც ხარ, პოლიტიკა ევროკავშირისთვის არის, რომ სადაც გინდა წახვალე იქ იმუშავე, პრობლემებს ვერავინ შეგიქმნის. ეს ევროკავშირის ფუნდამენტური პრინციპი არის და ამიტომ და შესაბამისად მათ ამ კვალიფიცირებულმა ბულგარელებმა და რუმინელებმა იპოვეს უფრო მაღალ ანაზღაურებადი ადგილები, სადაც შეგიძლია წახვიდეს და იქი ცხოვრო და იქ აიღო ანაზღაურება. ეს რომ კარგად დაინახოს ადამიანმა, არსებობს ესეთი შედარებითი პირატესობის თეორია, რომელიც გაჩვენებს, რომ სადღის რომ იცხოვრო, მაგალითად, ის რომ შემავალი თქვათ უნარჩვევები გაქვს და გამოცდილებას და ცოდნას, ეს მიგიქითებს იმაზე, რომ შენ შეიძლება შენს ქვეყანაში გიხდიდნენ თქვათ $500 თქვათ იმაში, რასაც რაშიც თვეში $500, ხო? რაშიც შეიძლება შეერთებულ შტატებში გადაგიხადონ კვირაში $500, ან შეიძლება დღეში $500 გადაგიხადონ ისეთივე სამსახურში. ამიტომ შენთვის აქ მუშაობა რაღაცა დეგრადაციის
ხო, ეს არჩევანი როცა გაქვს თქვა ამ ერთიან ბაზარზე, როცა ხარ სხვა საკითხზე, სხვა შორის ესე ხელწამოსაკრავად ახსენებენ და კი შედარებით ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან სახარბიელო მდგომარეობა ვერ აქვს ეკონომიკურად, მაგრამ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე თითქმის 2.5-ჯერ ნაკლებია ვიდრე რუმინეთისა. უბრალოდ სტატისტიკისთვის რახან რიცხვები შეიძლება მოსწონდეს ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს.
გეთახმებით და თანაც რუმინეთი და საქართველოს და განსაკუთრებით ბულგარეთი საკმაოდ მსგავსი ცხოვრების წესი გვაქვს და იქიდან გამომდინარე შედარება რუმინეთთან უფრო ადეკვატურია, ვიდრე ჩვენ რომ შევედაროთ მაგალითად ნიდერლანდებს, სადაც სხვანაირი თქვათ აზროვნება, შვედებს თქვათ დამოკიდებულებაში იმაზე. მაგალითად შვედეთში შეიძლება უმრავლესი ადამიანი ფიქრობს, რომ სამსახურში ავტომობილით არ უნდა იარონ სხვადასხვა მიზეზების გამო და ეფექტიანობა მათთვის გაცილებით უფრო საინტერესო საკითხი არის, რომ რა დახარჯო ნაკლები იმაზე, რაც უფრო იაფი შეიძლება გამოუვიდეს სხვა წესით, ხო? და ჩვენთან შეიძლება ბევრი ადამიანი ავტომობილს ხშირად ყიდულობს, დიდ ავტომობილს, იმიტომ რომ სხვებს დაანახოს, რომ მე როგორი კარგი ავტომობილი მაქვს. ესეთი რაღაცა შვედეთში შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებს მოსახლეობის უმრავლესობას. თუმცა რა თქმა უნდა,
ხო, იმიტომ რომ ბევრი რეალიზაციის ბევრი სხვა გზა აქვს და ხო, აღზრდის კულტურის ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, ხო, ეკონომიკა და კულტურა პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან.
ნუ ეს შეიძლება ყალიბდება დროსთან, დროის განმავლობაში, ანუ ჩვენ შეიძლება 20 წლის გაცილებით სხვანაირები ვიყავით და
ნამდვილად, კი,
20 წლის მერე შეიძლება სრულიად განსხვავებული იყოს მეტი გამოცდილება. მაგალითად ჯიპებით ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ჯიპი მხოლოდ ერთი ფირმა არის, ეს და ყველა დიდ მანქანას ჯიპს ვეძახი ჩვენ, ხო, ასეთი ტიპის დიდი მანქანებით, ასე ვთქვათ, ავტობუსებს როგორ ხანდახან მგზავრობა ბევრმა შეიძლება უკვე აღმოაჩინა საქართველოში, რომ ართუ ისე ადვილია, ძვირიც არის და თანაც პარკინგი ძალიან რთული არის, ამიტომ შეიძლება ამას შეცვალოს დამოკიდებულება ამისადმი. და ამერიკაშიც მაგალითად შეიძლება ნახოთ ასეთი რაღაც მიდრეკილება, მაგრამ ამერიკა ძალიან დიდი ქვეყანაა და შეიძლება ვთქვათ მიდრეკილებიც არიან იმასთან შედარებით, დიდი მანქანებით ის
მესმის,
ხო, რაც შეეხება ის სოფლის ამბავს, რომ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენი თქვათ გამდიდრების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ის არის, თქვათ გამდიდრების კი არა, მონაცემების გამომდინების ისაც, ხო, რომ დავინახოთ, რომ ურბანიზაცია უფრო დაჩქარდეს ჩვენთან, რაც დაგვანახებდა, რომ სამუშაო ადგილები იქნება ქალაქში ადეკვატური, თანაც და რაღაც დაბალანაზაურებადი. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სოფლის მოსახლეზე, რომელსაც სახელმწიფო დახმარებას აძლევს, შეიძლება მას ურჩენია, რომ $200 დახმარება აიღოს და თავის მიწაზე იმუშაოს პარალელურად, ხო, და იქ რაღაცა თავისი პომიდორი ქონდეს თუ სიმინდი, ხო, ვიდრე ის, რომ ქალაქში გადავიდეს და უამრავი თქვა თავგადასავალი გაიაროს ამასთან დაკავშირებით, რომ იქ რანაირი ხელფასი ექნება, რანაირი ბინა ექნება, რამდენად გაწვალდება სამსახურში სიარულით და რამდენად რეალურად იეფი დაუჯდება.
ხო, ხარჯიც მეტი, აი ეს კარგი სხვადასხვაშორის შედარება და მაგალითია იმისა, რომ ერთი და იგივე აქ ჩვენ პატარა თანხებზე ვლაპარაკობ, ცხადია, რომ ერთი და იგივე თანხა შეიძლება საარსებოდ საკმარისი იყოს სოფლად გარკვეულწილად და შეიძლება საერთოდ არაფერი იყოს ქალაქში საცხოვრებლად იმ ხარჯების გათვალისწინებით, რაც აუცილებელია და რასაც გვერდს ვერ აუვლი. ქვეყნებიც რომ არ შევადაროთ თქო ერთმანეთს, ერთი და იგივე შემოსავალი ერთსა და იმავე ქვეყანაში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ქალაქში ცხოვრების სხვადასხვა ფასი აქვს ცხოვრებას, ანუ ხარჯი სხვადასხვა გვარია, ხო? იგივე შეერთებულ შტატებში თუ ავიღებთ თქვათ რაღაც დიდ ქალაქს და პატარა ქალაქს, სადაც 7-8000 ადამიანი ცხოვრობს.
კი ბატონო, თქვათ შეერთებულ შტატებში ბოლო 3-4 წელიწადში აშკარა გადინება ეს მოსახლეობა, მაგალითად ძალიან დიდარი შტატიდან, როგორც არის კალიფორნია და მიდიან ისეთ შტატებში, სადაც მაგალითად უფრო დაბალი გადასახადებია, მაგრამ ამისი საფუძველი მაინც ის არის, რომ რა გელოდება იქ, რა შემოსავლები გელოდება, იმიტომ რომ შეიძლება იქ ნაკლები ხარჯები ქონდეს, მაგალითად ნაკლები ღირეს ცხოვრება, მაგრამ შემოსავლიც უნდა ქონდეს, რომ იმ ნაკლებსაც ნაკლები ხარჯიც გადაიხადო, ხო? ამიტომ ადამიანები, როდესაც ასეთ ცდილობენ განსაზღვრონ სადიცხოვრონ და რა პირობებში გადავიდნენ და მათ შორის წავიდნენ თუ არ უცხოეთში, ასეთ რაღაცაზე ბევრჯერ იფიქრა, უცხოეთში ხარჯია ცხოვრების, მაგალითად შეიძლება ჩვენ ვამბობთ, რომ შეერთებულ შტატებში იქნება თუ გერმანიაში უფრო მაღალი ანაზღაურება არის, ვიდრე საქართველოში, ბევრად დიდი ანაზღაურება, ხო? მაგრამ მეცხრივ ასეულს გარკვეული ხარჯები, რომლებიც იმ ქვეყნებში უფრო მაღალია, მაგალითად ვინის დაქირავება თბილისში უფრო იაფია, ცხადია, ვიდრე ნიუ-იორკში. მაგრამ მეცხრივ ასეულს საკითხები, რომელიც არ უნდა გამოგჩეს ამასთან დაკავშირებით, ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებული საკითხების ერთი მხარე, რომელიც ჩვენთან ბოლო ხანებში საკმაოდ გართულდა. ეს არის საკვები პროდუქტების სიძვირე საქართველოში. უნდა ითქვას, რომ გერმანიაში გაცილებით უფრო იაფია, ჩვენი თქვათ დისტრიბუტორები კი ამბობენ, რომ 10-15% უფრო ძვირია თბილისში, ვიდრე თქვათ ევროპაში, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ეს ორჯერ და ფონია შემთხვევები, როდესაც სამჯერას უფრო ძვირი არის საკვები პროდუქტები თბილისში, ვიდრე გერმანიაში მაგალითად. და ამბობენ, რომ ბრიტანეთშიც კი ახლა ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ლონდონში, შუაგულ ლონდონში ცხოვრობს და დიდი ხანია უკვე იქ ცხოვრობს, რომელიც მეუბნება, რომელიც გაოგნებული იყო იმით, რომ თბილისში ორჯერ უფრო მაღალი ფასები იყო ბევრ ამეზე, ვიდრე ბრიტანეთში. მაგრამ მეორე მხარე არის, რომ ჩვენთან მაგალითად საწვავი უფრო იაფია, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით უფრო იაფი არ არის სამწუხაროდ, იქ უფრო იაფია ავტომობილის საწვავი, მაგრამ ევროპაში, ნამდვილად ხოლმე გერმანიაში, 2 ევრო ისეთი ლიტრი ბევრად მეტია ეს, ვიდრე თბილისში არსებული ვთქვათ ფასები საწვავის, ხო? და ასევე რაც უფრო ძვირი არის, ეს არის 4-ჯერ უფრო ძვირი, მაგალითად ელექტროენერგია გერმანიაში და ასევე გაზი, რა თქმა უნდა.
რა განაპირობებს აი სასურსათო პროდუქტის ფასებს შორის ასეთ სხვაობას? ბევრი ადამიანი აღნიშნავს ამას ძალიან, ვინც ევროპაში.
ეს ჩემი აზრით ვიწოდების შეზღუდული არის შესაძლებლობები, ვიწოდება რომ გაიზარდოს საქართველოში. ცხადია, რომ ფასები დაცემას დაიწყებს ისიერად. რატომ არის ეს შეზღუდული თალკე, თქვათ, საკითხი არის და მე რომ მაგალითად თავრობაში მუშაობდი, პირდაპირ თუ არანაირი ინტერესი არ აქვს, ეკონომიკის სამინისტროს ფუნქცია თამაშ ჩავთვლილი, რომ ეს გამოიკვლიოს რატომ ხდება ეს და არა იყოს დაკავებული სხვა ფუნქციებით, რომელიც გონია, რომ არა. საჭირო. ანუ მე გავაკეთებდი იმას, რომ ზუსტად გამოვიკლიო რატომ არის ეს, რა პოლიტიკის შედეგია ეს, იმიტომ რომ ის ყოველ შემთხვევაში რაც საქართველოში ჩვენ მდგომარეობა გვაქვს საქართველოს სიძულესთან, ეს არის დაკავშირებული არასწორ პოლიტიკასთან. მათ შორის ეს შეიძლება მაგათი მონეტარული პოლიტიკა იყოს, ბევრჯერ მისაუბრე ამის შესახებ.
ხო, ვიტყოდი რომ სხვა ლოგიკა თუ მოთხოვნა მიწოდების ამბავია, მაშინ ეს არ არის მაღალმსყიდველობით უნარიანი ბაზარი, ხო? წესით ვიდრე ქვეყნები, რომლებიც დაასახელეთ. იგივე გერმანია, საიდანაც გვერთვებით ახლა. ხო.
მაგალითად შეიძლება ითქვას, მე ბოლოხანეში რა დასკვნამდეც მივედი, ამაში რომ გამოვტეხოთ ძალიან ძნელი იქნება ეს ადამიანები, რომლებიც რუსეთიდან წევიან გარკვეულ პროდუქტების იმპორტს.
დიახ.
მაგრამ ყველა მონაცემით, რაც ჩვენ ხელში არის რუსეთის ბიზნეს კლიმატის შესახებ და მათ შორის განსაკუთრებით კორუფციის თვალსაზრისით, ყველა მონაცემით უნდა რუსეთიდან იმპორტი უნდა ძირდებოდეს იმის გამო, რომ იქ საკმაოდ მაღალი დანახარჯები გაქვს ამ თვალსაზრის, ვთქვათ, კორუფციის თუ სხვა ბიუროკრატიული პრობლემებიდან გამომდინარე. მე ხლა ვიცდი ესეთ იმპორტი, რომ ამაზე დანამდვილებით ვისაუბრო, მაგრამ ხშირად ვსმენი ამის შესახებ, რომ ასეთი პრობლემები არსებობს და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩემი აზრით ძალიან პარტივი გამოსავალი გვაქვს ჩვენ, რომ ევროკავშირთან ფონდს მეტი ვაჭრობა. როდესაც ჩვენ დავიწყოთ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში და ბატონო გამოიკლებს ვინმე მე მაყოფილი ვიქნები თამას გამოიკლებენ, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რუსეთთან ვაჭრობა წინ წამოგვეწია და თქვათ ეს გამოგვეყენებინა ვაჭრობა რუსეთთან ურთიერთობის ასე ვთქვათ შერბილებისკენ, ამან ჩემი აზრით გამოიწვია ევროკავშირთან შენცირება, თქვათ იგივე პროდუქტების შემოტანის ფასადერისი, პონია რომ 10 წელიწადს წინ უფრო მეტი შემოდიოდა იქიდან და გაძლიერება რუსული მიმართულებით. ახლა უნდა ითქვას, რომ ამდენ სანქციების მერე იზრდება ევროკავშირიდან პროდუქტების შემოტანა, ეს იგრძნობა ჩემი აზრით. მაგალითად შოკოლადი აღარ შემოდის იმ რაოდენობით. იგივე
თუმცა სხვა პროდუქტები არის საკმაოდ უხვად რუსეთიდან შემოსული.
ხო, მაინც არის. და რაც მოსალოდნელია ჩემი აზრით, რომ მათი ღირებულება იზრდება ამ თქვათ დამატებით დანახარჯების გამო და როდესაც შენ ევროპიდან ცოტა შემოგაქვს, უკვე არ გიღის, რომ ასე თქვათ ცირე რაოდენობის მასშტაბზე როდესაც მუშაობ, ხო, მაშინ იძულებული ხარ, რომ მაღალ ფასებით დააგდეს. ძალიან მარტივი რაღაცა არის ამ ბრუნი. ან ბრუნვიდან და მიიღო მოგება, ან და მაღალი ფასი დაადო და მაღალი ფასი და ამას ხელს უწყობს ალბათ ბევრი ფაქტორი, მაგალითად პანდემიამ შეუწყო ხელი, მოსალოდნელია, და ასევე რუსეთის აგრესიულმა ომმა შეუწყო ხელი უკრაინაში, რომელმაც ამ ორივე ფაქტორმა გაართულა ტრანსპორტირების საკითხები, გასაგებია, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ასეთი განსხვავება იყოს ევროპის ფასებსა და საქართველოს ფასებში. როდესაც შევსაუბრეთ გერმანიაში ფასებზე,
ერთი წუთი დაგვრჩა ზუსტად, დიახ.
ასეთი უფრო მაღალი გადასახადებია და ამიტომ თქვათ მას პროდუქციაში გაცილებით მაღალი არის გადასახადების რაოდენობა. ჩვენთან თუ არის 25-26%, ის შეიძლება 50%-ის იყოს. ნებისმიერი გერმანიაში თუ ბრიტანეთში, ნებისმიერი საქონლის ფასი გადასახადები გაცილებით მაღალი იყოს. მაგალითად, სიგარეტის ფასი, როდესაც ვაუროდი, რომ 4-5 მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში, საქართველოს სიგარეტის ფასიდან ბრიტანეთში შეიძლება 9-10 მიდის, 90%-ის სახელმწიფო ბიუჯეტში მიდის და არა 80%, როგორც ჩვენთან. ხო, ანუ ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია
უნდა დავასრულოთ, დიახ, დაბრძანეთ.
ხო, სიგარებზე გავაგზავნოთ საუბარი,
აუცილებლად.
ეს ყველაზე პოლიტიკური საკითხია და ძალიან სერიოზული
საკითხია
ჩვენ. საარჩევნო პროცესებს და მე შევწდები, რომ შემდეგ გადაცემაში მოვიწვიოს საქსტატის წარმომადგენელი, რომელიც აგვიხსნის მათი მონაცემების სიზუსტეს როგორ ადგენენ ამ ეს და ასევე რამდენად სხვა დაფეწილია ეს ყველაფერი და რისი გაკეთება შეიძლება კიდევ რომ დავინახოთ უფრო კარგად სინამდვილე სიღარიბესთან დაკავშირებით.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი მსმენელი კილიკით გვისმენს, მეორე მსმენელი თulis რომ მადლობას გვიხდის და თulis რომ ქვეყნის მოსახლეობის 5% მაინც რომ ისმენდეს და აზროვნებდეს ბატონი გიასავით, ძალიან წინ ვიქნებოდი თუ ასე მოგმართავთ ბატონო გიასულ ცუდ კომენტარებს ვკითხულობ, ცუდს როგორ კრიტიკულს ან დამცინავს და ასეცაც წავიკითხავ დრო და დრო. მადლობა რომ გვისმენთ. ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ბატონ გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს. დღეს დილის საუბრები ეკონომიკაზე დასრულდა. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით. მე კი ხვალს შეგხვდებით 4 შაბათს დილის საუბრებში, რონდელის სოფლიო რადარის დღეა და ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ სოფლიო ამბებს, მიმოხილვას, ანალიზს. რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად სასურველია რაც უფრო იაქტიურებთ. და რატომ არ წაიკითხეთ ჩემი მონაწერიო ჩივის? წავიკითხე კი არა, ჩემო ბატონო თუ ქალბატონო, არ ვიცი, არ ჩანს ცხადია. SMS-ში ვიმბრძანდებით, მთელი ეთერი მოგიცხვენით და ვერც კი მეხვდით. ესეთი იმპულსი იყო გუშინდელი თქვენი ეს შემოხმიანება რუმინეთ ბულგარეთის ამბებზე. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოყვევით ინტერნეტში, დროებით შევხვდებით ხვალდილით.
Miracles will happen.